Kā šodien izplatītajā paziņojumā skaidro uzņēmums Energoatom, visticamāk gaidāmā provokācija ir Ņepras pretējā krasta, jo īpaši Nikopoles un Margaņecas pilsētu apšaudīšana ar šīm grad iekārtām tieši no atomelektrostacijas teritorijas, izmantojot energobloku un izlietotās kodoldegvielas krātuvi kā aizsegu. Energoatom vēršas pie Starptautiskās atomenerģijas aģentūras un visas pasaules, informējot par papildu grad iekārtu izvietošanu stacijas teritorijā un atkārtoti aicinot izveidot drošības zonu stacijas iekšienē un ap to ar tās pilnīgu demilitarizāciju.